kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhowaada barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka. Madaxweynaha Maraykanka Donald Trump ayaa waxaa u buuxsamaya sannadkii ugu horreeyey ee uu talada Maraykanka hayay. Madaxweyne Trump ayaa sannadkaasi qaaday tallaabooyin kala duwan oo saameyn ku yeeshay gudaha Maraykanka iyo guud ahaan caalamka, waxaana taasi barbar socotay hadallo iyo ficillo kala duwan oo uu ku dhaqaaqay oo muran dhaliyey. Haddaba, sidee ayuu u muuqdaa sannadkii ugu horreeyey ee uu Donald Trump talada Maraykanka hayay? Waa mowduuca ay faaqiraadeenna toddobaadkani ku saabsan tahay. Marka horese aan ka codsado Cabdixakiim Shirwac in uu inoo soo koobo warbixin ku saabsan saameynta uu madaxweyne Trump ku yeeshay siyaasadda caalamka sannadkii uu talada hayay.
Madaxweynaha Maraykanka ayaa muddadii sannadka ahayd ee uu hayay talada Maraykanka waxa uu saameyn xoog leh ku yeeshay siyaasadda caalamka isagoo qaatay go'aanno kala duwan. Maraykanka oo ah mid ka mid a quwadaha waaweyn ee caalamka ayaa guud ahaan saameyn ku leh dunida. Madaxweynaha ayaa ballan qaaday markuu talada la wareegay in isbeddel weyn uu ku samayn doono siyaasaddiisa arrimaha dibadda, gaar ahaana faragelinta milatari ee Bariga Dhexe.
We've spent now $6 trillion in the Middle East.
Waxaanu ilaayo hadda ku bixinay Bariga Dhexe $6 trillion. Lacagtaasi laba jeer ayay dalkan Maraykanka dhisi kartaa.
Laakiin waxaa jiray in intii uu joogay madaxweyne Trump ay sare u kacday tirada askarta Maraykanka ee jooga Bariga Dhexe iyo Waqooyiga Afrika, waxaana sii batay tirada weerarada iyo duqeymaha ay ciidamada Maraykanku ka geysanayaan gaar ahaan Siiriya iyo Ciraaq. Sidoo kale weerarada ay geystaan diyaaradaha aan duuliyaha wadin ayaa korodhay gaar ahaan Soomaaliya, Yemen, Baakistaan iyo Liibiya, sida ay ku warrameyso Jasiirka Burkis oo ka tirsan xarunta warbaahinta ee dabagalka wararka.
Strikes in Yemen have tripled and doubled in Somalia this year compared to last. So the uptick in strikes in these countries is largely a part of their parts of both countries being declared areas of active.
Weerarada lala beegsanayo Yemen waa ay 3 jibaarmeen, kuwa Soomaaliyana waa 2 jibaarmeen, waxaana sabab u ah iyadoo qaybo ka mid a dalalkaasi loo aqoonsaday meel halis ah.
Kasoko saameynta siyaasadeed ee madaxweyne Trump waxaa jira hadallo ka soo yeedhay oo si weyn u qabsaday warbaahinta, waxaana ugu dambeysay toddobaadkii hore oo lagu eedeeyey inuu Afrika iyo Haiti ku tilmaamay meelo wasakha oo aan loo baahnayn in dadkooga lagu qaabilo Maraykanka.
Aada ayuu mahadsan yahay Cabdixakiim Shirwac oo warbixintan inala socodsiinayay. Waxaanad la socotaan barnaamijka faaqidaadda toddobaadka ee laanta af Soomaaliga ee VOA. Waxaana barnaamijka toddobaadkan marti inoogu ah Murshid Baaruud oo ka mid ah saraakiisha xisbiga jamhuuriga ee dalkan Maraykanka. Sidoo kale waxaa khadka telefoonka ee Muqdisho ku jira Xasan Xundubey oo ah khabiir falanqeeya siyaasadda. Waxaana khadka telefoonka ee dalka Sacuudiga, gaar ahaan caasimadda Riyaad, ku jira Maxamed Cali Biixi oo ah suxufi ku nool dalkaasi. Waxaan ugu horreyn weydiinayaa Murshid Baaruud sida ay ula muuqato siyaasadda Donald Trump sannadkan uu xilka hayay.
Dabcan haddii dhinac laga eego dhinaca shaksiyadda madaxweynaha kale, yani runtii aad bay u adag tahay waxyaabaha qaarkood oo qaab dhaqameedkiisa in la difaaco. Laakiin markaas aan fiirino samarka guud, markaan eegno ka xisbi ahaan anagu, ilaa hadda waxaan ku qanacsannahay in uu noo dhaamay in isugu meesha joogo inta ay joogi lahayd haweeneydii Hillary Clinton ee laga guleystay. Marka la fiiriyo siyaasadda arrimaha gudaha ee Maraykanka oo kale, sida in maxaakimta faraha badan ee uu soo magacaabo ay yihiin niman muxaafidiina oo nimanka conservativeka loo yaqaano, kuwaasoo joogi doona ilaa 30-40 sano inta isagu xilka markuu ka dhaca kadib, yacni oo siyaasadda sheeb garan doona Maraykanka 40 sano generationka soo socda. Marka annagu long term picture-ka markaan fiirino waxyaabaha qaab dhaqameedkiisa kale marka laga gudbo, waxaan aaminsannahay in qaabka dhaqaalaha iyo qaabka siyaasadda arrimaha gudaha labadaba xisbiga jamhuurigu uu faa'iido weyn ku qabo joogitaankiisa 3 sano soo socda.
Waa tahay Murshid, saad ka warqabtid Maraykanku waxa uu saameyn weyn ku leeyay siyaasadda caalamka. Marka inta sannadkaasi uu madaxweyne Donald Trump joogo, maxaa uu ka qabtay siyaasadda caalamka?
Siyaasadda caalamka laba arrimood oo haddii aan laba u kala qaado, mid waxaa jirta inuu dibugurasho ay dowladda Maraykanka ka samaysay siyaasaddii faragelinta ku haysay caalamka. Anigu ka shaqsi ahaan arrintaa ma aaminsana. Xisbiga jamhuuriga saad ogtahay waa dad dhowr oo isu tagay oo yani siyaaso yani xagga arrimaha dibadda ku kala duwan oo qaar nationalistyaalihiin, qaarna ay aaminsanyihiin intervention lagu sameeyo caalamka oo meelo fara badan la galo. Anu marka waxaan ku jiraa wingiga ada qaybta dhahaysa in caalamka faragelin lagu sameyn karo marka ay noqoto danaha Maraykankabase yani national security-ga Maraykanku markuu khatar galo, ama ay noqoto danaha Maraykanka ee caalamiga ah ee yani sida arrimaha Bariga Dhexe oo kale, arrimaha Afrika, arrimaha Asia sida North Korea oo kale. Laakiin madaxweynahan wuxuu aaminsan yahay haddayna dan ugu jirin Maraykanka sida xagga dhaqaaluhu ka ega isagu, taasoon anigu aana ku raacsanayn. Laakiin haddayna xag dhaqaale ahaan ina dan ugu jirin in Maraykanku una fergelin ku sameyn meel laba caalamka, لكن وحن أمسنا هذا يسوي حاجة سياسة داريمة دولة إن فشل وين وقد عي إنتي سنتكي ومدحوينه ومريكك يعني دونالد ترامب هي سياسة ديسون عينا هين كير خسم جهيد اللوية قاني سيدة تراديشنال كحزب الجمهور عينا هين
وادباطن تاي حتى أن سؤال شو قد بيو حسن حندو بيو فلقية عريمة سياسة فلقية أو كسوة المغالة المقدشو حسن سنت كاسيو ترامب حلك هي سيدة كو مغتا
كنتي madaxweynaha Mareykanka sidii markii hore uu ku yimiday oo ahayd si la yaab leh la filayn oo marka loo fiiriyo haweeneyda fatanka kula jirtay Hillary Clinton oo siyaasadda muddo dheer ku soo jirtay ama hanaqato ay hatoos haw maamusho markii arrimaha dibadda joogtay ama senatorka markii ahayd ama markii ay xataa ay ahayday haweeneyda koobaad ee ka ahayday marka loo fiiriyo marka asaga wuxuu ku yimiday si lama filaan ah oo ma ahanin lagu yaqeen siyaasadda jargarooyinkeeda kala duwan soo mar ma ahayn taasi marka waxay keentay inay waxyaabo badan oo la fili karin ay adduunka ka dhacaan gudaha Mareykanka iyo dibaddaba ay ka dhacaan gudaha Mareykanka waxa ka dhacaayo waxa runtii inta badan loo helay systemka Mareykanka oo check and balance waxay dhahaan ama si la in awoodu qaybsan tahay oo aan cidna la boodi karin lagu fakaray sida tii ku saabsan maxkamaddu ay diiday oo kale oo waxyaabo badan oo ku talaabsaday waxa ka hortagay nidaamka Mareykanka oo aan qaleen qof hal qof inuu xariga la boodo tan dibadda laakiin oo ay kamid tahay ugu weyn tahay waxay ka dhacay heshiiskii hubka nukleerka ee ku saay wada galeen lix dowladood iyo ay wada galeen Iran oo kan waa in laga noqdo oo soo saaray waxay kamid tahay waxyaabaha kala jabka ugu xoog badan keenay oo xataa Yurub iyo asaw kala fogaadeen iyo Mareykanku Yurub dadkii ugu dhawaayo xataa Ingiriiska ay kamid tahay way isku dhaceen maray ministerka Ingiriiska iyo xiriirkiisa isku ma fiicna taas markay kala jab xeer Yurub ay keentay Jarmalka iyo Faransiiskuna way ka sii fog yihiin waxay ka sii fog waa ayaguna sidoo kale waxay Ingiriiskaba ka sii fog yihiin oo waa kuwa ka hor yimid xiriir arintaas in dib loo celiyo waxa kaloo markay taas waxay abuurtay colaad cusub oo waxaa loo baahnaa haddii xataa wax ka bedelayo si tartiib tartiib ah inuu uga gudbo waxa kaloo labaysan tan ka dhacday Saudi Arabia oo asaguna golofkii iyo gacanka khaliidku ku kala qaybsamay asaguna oo hadda ay ka taagan tahay mushkilo kale waxa ku saddexeeyay arinta Qudus oo ayaduna muran kala kale muran xoog la dhalisay ogtihiin meesha halka ay gaartay oo ayaduna arin lama taabtaana ahayd inkastoo madax kasta oo Mareykan ay ballan qaadi jireen in Qudus safaaradda ay u rari doonaan ayna u aqoonsi doonaan inay tahay caasimadda dowladda Israa'iil oo ka murun lahayn haddana mar walba lagu ma dhaqaaqi karin waa laga leexleexan jiray waxay ahayd wax doorashada lagu aado laakiin xafiiska markii yimaad aan la fulin karin ahaan jirtay waxa kaloo ayaduna la mid ah xataa Suuriya arrinteeda waxaa la aaminsan yahay inuu inta ka dib uga guftay awoodda Ruushka iyo ay isku sii ballaarteen meesha marka guud ahaan markii aan kasoo ka bilowno dadkii asaga ay ahaayeen Mareykanka ay ahaayeen weligoodba ay ahaayeen gaashaan buurta oo Yurub kamid tahay laga soo bilaabo ilaa bariga dhexe ilaa Mexico oo dowladda Mareykanka diris la ah ilaa North Korea oo arrinteeda aad ogtihiin hadda waxa ka dhex jira ayaga iyo North Korea waxa ka dhex jira ama waqooyiga Korea waxa ka dhex jira waa Asia iyo Mareykan iyo Yurub iyo meel kasta waxa waaye mushkiladdu way taagan tahay waxayna keentay in tallaabooyin degdega oo aan la qaadi karin bini aadanku noloshiisu ma qaadi karto waxyaabaha degdega waxay u baahan tahay wax tartiib tartiib ah oo isbeddel tartiib tartiib oo la qorsheeyay ay u baahan tahay marka waxyaaba badan oo la qorsheeyn oo degdeg ah oo la aaminsan yahay inay keeni karaan gilgil siyaasadeed ayaa ka dhacan leh
waa tawad masan tahay aan u wareejiyo su-aasha maxamed cali biixi oo isagu ah saxafi ka howlgala dalka sacuudiga maxamed bal waxaad si gaara noo faafaysaa dunida islaamka sida loogu arkay sanadka uu madaxweyne trump taladahay
Trump dembarka la yidhaahdo ha laga hadlo waxaynu ka hadlaynaa horta shaqsi ka duwan gabi ahaanba madaxdii soo matay halka cad ee Mareykanka waxaynu ka hadlaynaa shaqsi ku caan baxay muran dhalin shaqsi ku caan baxay waxyaabo inta badan dadku ay ka anfariiraan aan xiriirinba waxyaabaha qaarkood ku salaysan dhaqanka Mareykanka ku salaysan shuruucda waddanka u dejisan oo loo yahay inuu yahay waddan baaxad leh oo hay-adihiisu ay isu dheeli jiran yihiin marka waa shaqsiyad cayn kaasa waxyaabaha marka laga hadlo caalamka islaamka ka khuseeya
waxay la tahay waxyaabo badan baad horta waxyaabihii ugu badnaa ku mashquulsanaa arrimaha dibadda marka la yidhaahdo Trump intii uu xafiiska fadhiyey waxay ahaayeen arrimaha ugu badan waxay arrimo taabanaya caalamka islaamka ayay toos taabanayaan wuxuuna Trump waxyaabihii ugu horreysay ee ku mashquulay waxay ahayd markuu yimid baa inuu si gooni ah oo la odhan karo weliba faquuqa u eegayay caalamka islaamka arrimihiisa oo arrintii wadamadii dee la xanibay baa kow ka ahaa waxaa kaloo iyana islaamka marka la yidhaahdo Trump lagu xasuusan doonaa inuu yahay shaqsi si gooniya u faquuqay dadka caalamka islaamka gooni ahaan oo waxaaba ka dhaadhacsan isaga siyaasadiisa iyo markaad eegto habdhaqanka dundhiga oo siyaasadiisu waxaad moodaa inay ku laran tahay wax la yidhaahdo islaam nacayb gooni ah ma garanayo ma wax isaga kasoo maaxdayba ama wax dad kale inkastoo lagu xanto oo raggii waaweynaaye dee oo ahaa taliyaasha ee iminka ay ku socdaan baadhitaanka ninka Steve Bannon oo kale la yidhaahdo meelaha qaarkood loo malaynayo inuu yahay dadkii ka dambeeyey waxyaabahan cuno qabateynta wadamo islaamka la saarayo ee laga joojinay Brightonkoo kale si kastay doontaba ha ahaato ama isaga ha kasoo boodo ama dad kale ha kula taliyaan laakiin intii uu joogay sanadka wuxuu dhaliyay waxyaabo badan oo muran keenay oo dadka islaamka aana si gooniya u taabanaya waxyaabaha uu caanka ku yahay waxaa ka mid a inuu isku laraba diinta islaamka iyo fikirkan xagjirka ah oo ina ognahay diinta islaamku inay tahay diin waxyaabaha noocaas afcaasha noocaasa ka xaragoota inay tahay diin nabad ku dhisan inay tahay diin dulqaad ku dhisan marka laga yaabo sahan khaldada isagu ka haysto inay ugu wacan tahay marka waxaa la odhan karaa intii uu joogay dhibaatooyin badan iyo culays badan ayaa si gooni ah oo weliba ula kac ah wadamada islaamka intuu Trump joogay ka soo gaaray arrintii iminka xasan ka hadlayay ee arrinta Qudus oo kale ay ugu weyn tahay
waad mahadsan tahay maxamed cali bixi su-aasha haddaba aan u gudbiyo murshid baaruud oo ka tirsan xisbiga jamhuuriga talada haya dalka maraykanka murshid saad la socotid taageerayaasha madaxweyne trump waxa ay ku taageersan yihiin oo ay la uryaaqeen inuu wax walba ka horreysiiyey dowladda maraykanka iyo danaha maraykanka ma kula tahay siyaasadaasi inay sii socon karto
horta taa intaan u gudbin yani arrimaha carabta iyo mataqaana arrimaha islaamka ee lagu eedeynayo trump oo kale waa run walaaladaysay sheegeen laakiin waxaan kaloo markhaatima doontaa u baahan in la xuso dadka khaliiska degan ee wadamada islaamka iyagaa isbahdilay ee maaha maraykanku inuu bahdilo qofku markuu isagu isbahdilana datiisa wadaryaalaha tukala ku dalaaleydi boqortooyooyin yaryar oo cidna soo dooranin oo dadkooda dulmiya oo dulmi islaamka ku haya waxaa la xantaa oo la sheegayaa in boqortooyada suxuudu ay ka dambeysay oay xataa qeyb ka ahayd trump balaankiisii ahaa in qudus ay u qoonsadaan caasimada mataqaana israa'iil marka yaan eedu keliya la saarin trump ee eeda ha la saaro boqoradan yaryar ee khaliijka iyo dowladaha islaamka haysta horumarkan u diidan dadkooda iyo shacabkooda iyo diintooda dulliga baday iyagaa qeyb ka abaan dhihi kara anigu islaamka dhibka caalamka ka haysta trump anigu kuma eedanaya arrintaas sababtoo ah trump wuxuu doortay dadkiisa danahooduna ka shaqeynaya suu sheegay haddaan su-aashaada u gudbo haddaba hawshan ah dadkiisa yacni maadaama ay doorteen qaybta masii shaqeyn kartaa dabcan de isaga u shaqeynaysaa sababtoo ah dadka waa lagu doortay waxaan dhihi karaa dadka doortay waxaa kamid ahaa cadaankii dimuqraadiga u codan jiray baa doortay isaga oo kusoo baxay oon la filaynin inuu soo baxo waa kii walaalkii lahaa lama filayn dabcan lama filaynin laakiin wuxuu u sheegay dadkani waxay rabaan buu sheegay yacni xogaa cadaawad soo jirtay oo xogaa yaro cusurnimana ay ka maqneed ayaa ku jirtay dadka dooranaya marka waxaan dhihi karaa ninkan wuxuu kusoo baxay yacni codka dadweynaha maraykanka codka dadweynaha maraykanka ilaa haddana waxa uu qabanayo oo uu fulinayo waa waxyaabihii uu ballan qaaday markii uu musharax ahaa anigu kuma dhihi waan ku raacsanahay laakiin waxaan caalamku waa inay ogaadaan waxa hadda uu sameeyey oo dhan waa waxyaabihii uu ballan qaaday dadka maraykankuna ilaa iyo hadda marka boolka la qaado way ku raacsan yihiin marka taa micnaheedu waxa weeye ninkani maraykan baa usoo baxay maraykan buu u shaqeynayaa danahoodu sax iyo khalad buu wadaa laakiin caalamul islaam iyo caalamka kale inay isku tashadaan anigun aaminsanahay oo danahooda iyo dadkooda iyo diintooda iyo sumcadooda iyo dignitooda inay iyagu ilaaliyaan laakiin aan laga sugin trump inuu sumcadda islaamka ilaaliyo taasaa marka bramiska su-aasha arrintu meesha ay ka qurunsan tahay waa halkaa weeyaan
وات وات مرتضى مرشد بارود ان حسن حندوبي وات مقلي شيء ضد مرشد بارود سيدا دواركتا
مرتضى مركي هاري وحنا روايانا وشي دولالك مرشد الدون كاني كلامات بخاء مريكن كو حالو اركا انو يهي دولد الدون كأووين مانتا تلاغوين كأوقادا يعني عد كستا ودود جوكتا ويكون حساب تميسا قلت كستا او قلان اللامد مع قلدارك كالي تاسو وعمد قطب كلابات مرلود مكة أن هلا ينكمان ناندرين إنه حتى الدولة بريه المسلمين تؤوى الوطن كوا كما منوع يا إني يمادان أي تحسنا واحد معنى هذا وحواية مريكن كو ما وطن كلية هاي خلدية ووين أيو كلية ودمار إسلام كا أو أي كمتة هاي هدر قرر أو خلية تسلق وين بو كلية والأوجي هاي جبوتي تسلق بو كلية هاي هي ما لفر بدنا كلية ولا مكة الجار وبد براها نوح ما لضوا سبينا يا تسلق ديسو لما كلا مارمو waa la subaahan yahay taa marka waxa way mareekanku uu iska fadhuu fadhuu inuu iska soo ururiyo dibadda oo uu leeyahay daniga aan ka lahaa dunida kale aan waan ka maarmay marka asaguna waadi kara anaha leega maarmo ayadoo mafsila inay socaanayso adduunka maanta jira laakiin waa la subaahan yahay oo waxaan ognahay mareekanka waxa dhisay oo horumariyay oo xataa kambaniyada ugu waaweyn maanta oo ay ka mid tahay Apple iyo ay ka mid yihiin iyo maxaa ahaay Google iyo kusiidar maxaa Microsoft iyo kusiidar Coca-Cola iyo dadka maanta madaxda ka ah oo dhisay qorsheeyay dad dibadda ka yimid oo socdaal ku yimid bay ahaayeen madaxweyne Obama socdaal ku yimid ba madax ka noqday oo aadii meesha yimiday Mareykanku waxa uu sharaf ku lahaay oo adduunka kale ku ixtiraam jiray waxay ahaayeen qaxootiyada aqliga leh ee dibadda ka imaanaya dhaqaalaha iyo maskaxda maal iyo maskax wata ayaa Mareykanka horumariyay waxa uu ku faanay ahay laakiin dib u qorashada hadda oo Mareykanku sameynayo waxaa loo arkaa inay tahay waxyaabihii lagu ogaa ee value-ga ama qiimaha uu ku lahaay wixii qiimaha uu ku lahaay inuu weynayaa saar loo arkaa tan Qudus markii aan soo gudbo Qudus arabta haduu hoos kala shuuray oo hoos wax la isugu sheegay si mugdiyo waa gaar laakiin asaga la soo cad asaga sheegay asaga ku dhawaaqay wixii arabta uu mugdi kula shuuray oo kula hadlay taas waxa anaga naga galay dadka dadweynaha waxa kama jirin waxa kama oga xogtaas waxa way waa xog qof la isugu sheego miiska hoostiisa la mariyay laakiin waxa miiska saaran ee muuqda waa wax asagu ku dhawaaqay waaye waxaan aaminsanahay inuu nafsi wadi karin siyaasadaha oo ku dhawaaqay markuu doorashada ku jiray ma sii fuli doonaan sababtoo ah Mareykanku wuxuu leeyahay dad aqoonyahan ah oo fara badan oo meel walba ku jira ama dowladda ama meelaha lagu kariyo siyaasadda jikooyinka ah ee loo yaqaan strategic institutions loo yaqaan dadkaas oo dhan waxay dib u sii jaangooy doonaan jaangooyo cusub ay keeni doonaan hadduu jaangooyadaas la qabsan waanan waxa ila tahay afarta markuu dhameystay inuu afarta kala soo noqdo doonin marka ma fiil karo inuu sii wadi doono arintaa inuu sii wadi karaan ma
qoslay waad mahadsantahay haddana aan ugu gudbiyo su'aasha maxamed cali biixi oo ku sugan magaalada riyad maxamed bal waxaad naga warantaa haddana igna qaarada afrika oo aynu waliba ku horeyno soomaaliya muxuu ka qabtay soomaaliya madaxweyne trump intii uu talada hayay maxay tahay siyaasadiisa ku aadan soomaaliya
sida horta iyar baan dib kaga noqonayaa arrintaa murshid sheegay waa runtii waa arrin arrintu sheegay waa arrin sax weeyaan waxa weeyaan dad baa markii la isaga la dooranayayba u sacbinayay oo wadamadan islaamka sheeganaya kamid ah wadamadan carabta ee soo qaaday kamid ah kuwaasaa markii horeba heshiis kula ahaa oo iyagu doonayay inay isku shushubtaan Trump oo arrimo badan oo islaamka wada oo qadiyadaha islaamka asaasiga u ah taabanayay marka waxyaabada loola tagay oo lala hoos galay oo la yidhi annagana waxaasaanu kaaga baahanay adigana waxaa doonaysay oo xataa buuggii uu ninku qoray carada iyo maaragtay ninkii buugga qoray ku waxyaalaha ka buuxay waxaa ka mid ah waxyaaba caynkaas oo kalaa oo wadamada carabta wax ay Trump la tageyna marka waa runtii way jirtaa arrintaas dhinacan kale Africa wuxuu aaminsan yahay falsafadihiisa Trump de waxaa ka mid a horta waa nin hantigoosada hantigoosadka waxaa ka wadaa waa nin aaminsan mudnaanta koobaad inuu Mareykan leeyahay laakiin waxaa ka maqan Mareykanku inuu yahay wadan leh xidhiidho badan wadan leh waxaan la yidhaahdo heshiisyo fara badan oo adduunka oo uu ku qasban yahay madaxweyne kasta inuu yimaado inuu yahay wadan masaalix adduunka ku leh marka waxaasoo dhan baa amaankiisa ka maqan marka Afrika oo aynu ognahay xaalkeedu halka uu yaalo oo saynta dambe adduunka markii horeba dee kaga taalay ومملاين يوح وين ممكن أنسان مثل هذا كوباد مريكان بالس هو دمدي وده هو وينا دون يين وكسارة ملها كلا وده هذا مريكان مو يعني أتكلا نوالا نوالان شخصي لو فكرة يمان كم تشوفه إلى ما هاي إنه أفريقيا وخصوصا وده مركو مملاين يوح وين أفريقيا كسائر زايد جدا بيسي ودمدي وأفلاجدين في أفريقيا كم ده هاي عدد بعضني أي كذا لطيف marka umam balayna iyo wax afrika aan taram soo wado oo ay ka dheefiyaan inuu jiro haba yaraa
waatay aad haddana fursada siiyo murshid baruud oo ka tirsan xisbiga jamhuuriga talada haya dalka mareykanka murshid wal maqlisay doodihii xasan iyo maxamed cali bixiba ay ka dhawaajiyeen sidee adigu u muuqataa
walaalay si fiican bay u hadleen sidaan horena anuu aanu si afaystay yaani siyaasada arimaha dibadda wanigii bilowgii ilaacad aan ka sheegay inuu ma taqaana fashil badan uu naga soo gaaray oo ah qaybta anigu sida traditionalka xisbiga jamhuuriga ee siyaasadda caalamka wax la wadaago tala lagu darsado danaha Mareykanka ka kala la midayo aan ayaan anagu aaminsanayn laakiin ninka madaxweynaha loo doortay shacabka Mareykanka doortay ma aaminsana walaalkayna waa runtiisu hadalkooda ka dhawaajiyay qorshaha haba yaraatee strategic initiative kiisa next 3 years qaarada Afrika way ka maqan tahay totally waxa xataa xusid badan ugu yaraan malaha 20 wadanka Masriya ku dhawaad Afrika xataa wali ina safiirro loo magacaabin isagoo uu arkay inaysan muhiim ahayn marka taasna waa fashil kale oo ku yimid siyaasadda arrimaha dibadda Mareykanka ee xagga Afrika oo marka aanan waan leeyahay marka wadamada Afrika dabcan yes way siicantahay in wada xiriir caalamka uu Mareykanka ay ku tirsanaadaan laakiin inay had iyo jeer lagu tirsanaadaa waa khald inay isku tashadaan ba ka fiican inay isku tirsanaadaan oo iyaguna danahooda iyo umadooda iyo dalkooda wadamo qaniye weeye wax soo saar ay bilaabaan oo ay ka kaaftoomaan qamandiga la siinaya Mareykanka iyo taasa iyada hadda fursada ugu fiican ee qaarada Afrika haysato waxa weeye maadaama uu Trump 3 sano soo socda uusan wax hata ay caawimada siin inay bal dib u fikiraan oo damcaan inay isku dayaan in wadamadooda oo qani ku ah wax soo saar xagga raashinka ah ay isku dayaan balina dadkooda wax soo saari karaan anuu taradan aaminsanahay walaaladeena aan aaminsanahay arintaa ila aaminsanahay
waatay bal Soomaaliya haddii aad ka dhawaajid sidee tahay xaaladda Soomaaliya iyo ajenda halkeeba ka jirta Donald Trump
Soomaaliya Donald Trump wuxuu awood siiyay saldhiga militaryga Djibouti in ay talaabo ka qaadaan xataa uusan u baahnaan madaxweyne presidential signature xilligii Obama marka ay diyaaradaha Mareykanka duqeynayaan meelo kamida meelaha ay ku tilmaamaan argixisa inay joogto ilaa guriga xadba laga soo aasixin jiray hawsha isagu hadda wuxuu u delegate gareeyay jananada jooga Djibouti inay go'aanka iskood u qaadan karaan taasina waxaan dhigi karaa waa arrin dabarjab ku ah siyaasadda transparency-ga ah iyo in la yareeyo shacabka ku dhimanaya diyaaradaha duqeynta Mareykanka marka taas lafteedu waxaan dhigi karaa waa siyaasad aad u guracan u foolsan oo lahayn accountability aan lahayn aan aaminsanahay runtii marka dib ku haya arrimaha Soomaaliya
waad mahadsantahay isla su'aashaasi aan weydiiyo Xasan Xundubay oo ku sugan magaalada Muqdisho Xasan waxaad ka warqabtaa oo aad joogtaa Soomaaliya gudaheeda gaar ahaan caasimadda Muqdisho sidee u arkaan dadweynaha Soomaaliyeed siyaasadaha Trump
waxaan isleeyahay shacabku inta badan waxay u arkaan in siyaasadiisu ay tahay siyaasad aqoon runtii gilgil badan gelinaysa siyaasado badan oo ka jira gudaha iyo dibadda laakiin waxaan isleeyahay oo aan ku rajayn ka qabaa in isbeddel uu iman karo oo asaga laftiisa sida hadda wax u wado marka uu la tashado dadka kubarada ah oo uu asqayradaanta ka soo yeeraysa dibadda iyo gudaha gaar ahaan dibadda qaylada ka soo yeeraysa iyo dareenka ka jira waxaan aaminsanahay inuu wax ka bedeli doono laakiin dadku weli waa shooksan yihiin waxa waaye haddeer tii u dambeysay uu bixinayay oo uu dhahay dowladaha qaar ku sheegay inay yihiin wax liita xataa culayskeed halkan uu soo gaaray oo isha lagu hayaa hoo waxaa isha loogu hayaa si aan ku hore isha loogu hayn jirin marka walwal xoog lahaa ka jira gudaha runtii
waad mahadsantahay Xasan Maxamed sidee bay Soomaalidu uga faa'iideysan karaan siyaasadahan Donald Trump gaar ahaan dowladda Soomaaliya
wallaahi arrinta Soomaaliya wadamada aynu ka hadlaynay oo dhan boorta Soomaaliya way ka duwan tahay Trumpna way naga sheegnay oo nusaan mitin yahay maslaxada Mareykanka inay number 1 tahay oo xataa wadamadii ay isla fada ahaayeen aan u joojinay Soomaaliyana maanta waxay noognahay inuu dhibaato ka haysto sidii ay mar labaad cagahayda ugu istaagi lahayd sida ay walaaladay sheegeen waxay la tahay Soomaalida oo tashata oo arrimaheeda iyada u kacda oo danteeda garata ayaa muhiim ah taas aan bayna Soomaaliya ku kici kartaa mar labaad laakiin Trump wax laga sugo iyo wax uu Soomaali la oran karo maanta وين أقنع يا حزب الديمقراطي جين في توبي أوباما توبي وكسي أصب فرفرن وحي سومالي يا دي كسا يدي مينان أرق مركا نيكا نو كسي حاج شرا إلا ماها مركا وح إيسو وضع أو إكادي فيان أو سومالي أي هاكه أرانا إيسو إلي كيهليان سيدا أي رقا كلا خيارتي باشيغان أرنت سومالي بي كرقودا يدا أيينا وبكنا إيسا أرنتي يدا أمباي إنا وحكا قباسا أي واجب كفحي لكن ترام أدوك يدبو داقبع كحدة إلا ما هي مسوماني مكا هارتي حمي
واتواد ما ستة محمد علي بيحي وضميت أن ويديو مرشد بارود مرشدو ساد الله كور قبتد قدها مريكان كوحا ساميوين كوية شمد حوين دونالد ترام إمام الكيسة مدد سنة كوهي دم بباريستا سعوتا أكو سابسان فرقلين تا أي روس كسامييين إلا يسكي قبو إن أي فرقليين دورة سادة مريكا أرين تاسي ساميني تيلك بمستقبل سياسة داد من حوين دونالد ترامب يمامو كيسا كو يالان كرتا
وعلاس كو بادان إسارن يشاكي كو بادان إسارة حد هيا يدباتا كو بادان هبين كي مركز حان يكو الولو وإن لنكا دم ببارها اللوح السارة روبرت مولر غير هذا وصو مركا دمات كجارو بارتان كيسا وصو عدايو إن راشيا هاوشن أي كده مثلي، مركها هذي تعيش دعوة يعني سياسة نوح نقول حزب الجمهورية نوع الجلجل دونتا استجنا دبوين بيكو كان دونتا دورشي صلبان نوع طبعا هالس وين هالس ما هي يعني وين وكده خلاص دونتا مركها واحد عرنت عسو عرنت وين وها هذه هاد بالحلول ورور ورو تامر خلاص تجا لكن أرمه جذها أنا هو كحسبيهان رنتي لا يهدا سيدان هرو شري جاج جاجت كأمس حاكم نلو مجاوي وكله oo saameyn weyn ku yeelan doona generation ka soo socda oo ogtiin marka nin qaadi ama jaaj la magacaabo inuu lifetime yahay magacaabistiisu oo de marka nin jamhuuriya la magacaabo ku dimuqraadiya way kala duwan yihiin ee xagga dhaqaalaha oo mid qana ee yani cashuuraadka haddii qaab khaas ah yani sharciyada la baaskareeyay ee haddana sharciye kale la soo wado oo dib u dhis lagu sameeyay Mareykanka bridge-yada wadooyinka airport-yada dib loo dhisayay ee hirgiso waxyaabaha hadii la geeyo waa laga faa'iidi karaa qaradaad baan kala iska jiraa laakiin anagu hadda waxaan isleenahay saddex sano ee soo socda waa xisbiga jamhuuriga soo fikirayaan ragga waa weyn markaas wax wajiisay la sheekaysato saddex sano ee soo socota qalinkiisa in laga faa'iideysto ah in waxyaabaha u jindiyaasha jamhuuriga inta la meel marin karo la meel mariyo iyada oo la doonayo in la lamid gareeyo oo la yareeyana dibka ummada u keensan kara taasna ay ku ay aad u fajfajiyeen
intaasina dhegaystayaal waxaa inoogu idin barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka barnaamijka waxaa ka qayb qaatay murshad baaruud oo ka mid ah saraakiisha xisbiga jamhuuriga ee dalka maraykanka iyo sidoo kale xasan fandubey oo ah khabiir faallaya siyaasadda iyo maxamed cali biixi oo ah saxufi ku nool dalka sacuudiga tan iyo kulanti dambe waxaan idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo